Rămânem în domeniul medical și iată, avem o veste bună, cel puțin o veste bună, dacă nu mai multe. Primul transplant pulmonar efectuat în România și a sosit imunoglobulina.
Da, efectuat la Spitalul Sfânta Maria și într-o viteză foarte mare și cu succes, se pare, nu?
Cu succes, se pare. Să vedem dacă așa este. Suntem în legătură telefonică directă cu domnul dr. Aurel Marin, director editorial Viața Medicală. Bună ziua, bine v-am găsit!
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt subiecte care apar și în ziarul dumneavoastră, care ziar apare la rândul său astăzi. Așadar, primul transplant pulmonar este un succes, nu?
Dacă se poate spune așa, da. Până la momentul acesta, toate informațiile pe care le avem arată că transplantul este un succes, chiar dacă felul în care a fost realizat, mai exact peste noapte și cumva într-un secret desăvârșit până la terminarea intervenției, par ridica oarece semne de întrebare. Mai departe, faptul că imediat după operație purtătorul de cuvânt al spitalului vorbea despre necesitatea de a transfera pacientul la un alt spital pentru îngrijirile postoperatorii, iarăși nu e situația ideală și cumva ridică semne de întrebare asupra viabilității procedurii, chiar dacă într-o primă instanță lucrurile vor merge bine și ne dorim din tot sufletul să avem numai vești bune despre acest prim transplant pulmonar. Dar
și noi ne dorim să avem vești bune, mai ales că întrebările au început de mult, de când chiar secția a fost declarată pregătită. În sfârșit, nu vrem să reluăm toate discuțiile. Sperăm că pacientul va avea șansa să trăiască și încă mulți, mulți ani.
Așa sperăm și noi și cumva poate se va găsi o soluție ca această intervenție să se poată desfășura la Spitalul Sfânta Maria și în continuare, altfel decât cu cu problemele din prezent. Dar până una alta am consemnat faptul că s-a produs primul transplant pulmonar în România și îi felicităm pe medicii care au realizat acest transplant.
Acum, a venit imunoglobulina, nu?
Da, nu, vreau să mai întreb ceva apropo de acest subiect. Sigur că nu minimizăm sub nicio formă această, mă rog, performanță, realizare, dar totuși de ce nu s-a făcut la Marius Nasta? Adică de ce nu se face la Marius Nasta?
E o întrebare bună. Nu știu dacă medicii de acolo, chirurgia toracică de acolo, este pregătită să facă o astfel de intervenție. Poate că ei au considerat că riscurile sunt mai mari decât beneficiile în cazul acesta și poate că nici unitatea nu este acreditată pentru transplant. Mai mult de poate. Sunt puține totuși secțiile de chirurgie toracică foarte performante din România și atunci intervenția în sine este una destul de riscantă, mai ales pentru că nu avem medici pregătiți pentru această procedură. Să ținem cont totuși că la Sfânta Maria transplantul a fost realizat de un medic venit din străinătate, chiar dacă de origine română.
Am înțeles.
Și asta e o operație dificilă, din câte știm.
Exact, e o operație foarte dificilă.
Bun, într-adevăr, a sosit imunoglobulina, e cazul
din
să
Austria.
Ne liniștim?
Poate că da, pentru moment lucrurile par să se îndrepte, până nu se înlătură cauza care a dus la criza cu imunoglobulina, nu știu dacă e cazul să ne liniștim. Dar deocamdată pentru pacienții care chiar au nevoie imediată de administrare de imunoglobulină, lucrurile par să se îndrepte. Mă rog, mai durează un proces de câteva zile până ajunge acest produs la pacienții care au nevoie de el. Va fi o oarecare complicație cu felul în care spitalele vor deconta prețul acestuia.
Trebuie și ținută în niște condiții speciale.
Exact, dar dincolo de toate astea, e bine că un prim transport de imunoglobulină a ajuns în România și mai departe sunt anunțate și altele. Pe termen lung sperăm că se va găsi o soluție mai bună decât aceasta de a apela la până la urmă mila, caritatea cumva a celor din afară, pentru că...
O soluție foarte bună ar fi să o producem în țară, nu? Că vorba e un produs din plasmă și plasmă...
Măsura în care se poate. E, dacă se poate și există producători capabili, să, sigur, de ce nu? Dar aici n-aș merge până la a mă pronunța.
Nu, nici eu nu mă pronunț. Spuneam doar despre o soluție. Una ar fi asta.
Sigur. Dacă s-ar putea, ar fi foarte bine. Nu știu dacă Institutul Cantacuzino, la care probabil ne gândim cu toți, da, este în prezent capabil să... Poate actualul manager, profesorul Mircea Ioan Popan, ar putea da mai multe detalii.
Rețelele de diagnostic, soluția în identificarea bolilor neurologice rare. Ce fac practic aceste rețele de diagnostic sau dacă ar fi soluția de identificare, adică ca să devină soluția, pardon, de identificare?
Da, bolile rare tocmai prin aceasta se caracterizează. Au o frecvență foarte rară în populație și atunci un centru obișnuit ajunge să vadă foarte puține cazuri dintr-o anumită patologie, poate niciunul. Sunt anumite boli, anumite patologii pe care un medic nu le vede niciodată în decursul carierei lui, chiar dacă respectiva boală rară ține de specialitatea lui. Să zicem, în pediatrie, să ajungi să vezi un anumit tip de sindrom malformativ, poate să fie un eveniment care se întâmplă odată în viață, deși vezi mii, zeci de mii de copii în decursul unei cariere de pediatru. Și atunci, cumva, pentru a asigura o bună îngrijire a acestor boli rare, atunci când ele sunt identificate și există, eu știu, suspiciunea unei boli rare, ele ar trebui să fie adresate către anumite centre, le putem spune și de excelență, dar centre care să fie la rândul lor conectate într-o rețea. Și atunci, trimițând toate cazurile către aceste centre, care la rândul lor comunică mai departe, cazurile care în total, eu știu, într-un an de zile pot fi 20 cu totul în toată Europa, la câteva sute de milioane de oameni, să ai un maximum de 20 de cazuri. Și atunci e clar că aducând toate cazurile astea în același loc sau apelând la aceeași expertiză, pe de o parte beneficiul lor este maxim și pe de alta se poate forma o expertiză într-un domeniu atât de îngust.
Da, ultimul subiect asupra căruia ne oprim astăzi.
Vaccinarea în România între legislație și dovești științifice, o întreagă pagină, pagina 7, dedicată acestei probleme, care, iată, tinde să devină chiar extrem de importantă, oarecum dramatică, cu accente dramatice, aș spune, în România.
Este. În cazul de față, vorbim despre o relatare a dezbaterilor care au avut loc la conferința RoVaccin, organizat recent la București. Ce aș vrea eu să spun din toate asta e că sunt foarte multe discuții, dar foarte puține lucruri care se întâmplă cu adevărat. Adică toată lumea încearcă să arate cu degetul într-o parte sau în alta, că sunt de vină, nu știu, de la părinți la diverse vedete de pe internet care spun tot felul de năzbutii. Fără doar și poate că statul, prin implicarea foarte puțină sau neimplicarea de-a dreptul în subiect, greșește foarte mult și este principalul vinovat. La fel este vinovat și pentru crizele de vaccin care s-au întâmplat, au existat și tot. Apoi prin campaniile de informare care nu sunt suficient de inteligente și de bine conduse. Cert e că se întâmplă foarte puține lucruri și, din păcate, autoritățile încă bâșbuie. Iar asta nu ne ajută deloc. Suntem în plină epidemie de rujeolă, de un an și ceva. Deja România e campioană la numărul de cazuri de rujeolă. Gripa ne-a pornit fără să ne așteptăm. Am avut o iarnă ușoară și cu toate astea numărul de cazuri de decese din epidemia de gripă a fost mai mare decât ne așteptam. Deci, cumva, sunt lucruri care ni se întâmplă și dacă tot continuăm să discutăm, dar nu se iau măsuri și sunt aceiași oameni de ani de zile care sunt în funcțiile de răspundere, cumva e puțin probabil că se va schimba ceva foarte curând.
Da. Degeaba ne ducem la cursuri despre fericire, nu?
Nu ne ducem noi, trebuie să te duci. Noi am zis că noi ne-am duce la cursul despre fericire, care, iată, este fully booked, cum se spune, la Yale, ce-i drept, în Statele Unite.
Mă gândesc că au și un ghid de practici.
Unde studenții se duc, văd că, la acest curs.
Vestea bună este că poate fi accesat online de toată lumea acest curs din Statele Unite, deci cumva ne putem lua cu toții lecția de fericire.
Virtuală.
Exact.
O ți-o iei virtual, dar nu aplici în viața reală, că doar de-aia te duci la școală ca să înveți.
Să o lăsăm ambigu așa.
Da, ambiguitatea ne caracterizează. Mulțumim foarte mult, domnule doctor. Multe alte subiecte, firește, interesante în ziarul de azi, și în ziarul de astăzi. Noi ne reauzim săptămâna viitoare.